тыңладык. Гуантанамо турунда 11 сентябрь террор гамәлләреннән соң билгеле булды. Террорга каршы сугыш башлаган АКШ хәрби чаралар вакытында кулга алынган тоткыннарны бирегә 2002 елның 11 гыйнварында китерә башлады. Бу Гуантанамо төрмәсенә барлыгы 779 кеше ябылган иде. Төрмәнең кыскача тарихы белән Наиф Акмал таныштырып үтер.
Элеке президент Джордж Буш хөкүмәте әлеге тоткарлау үзәген 11 сентябрь террор һөҗүмнәре өчен гаепләнгән Әл-Кайданы тармар итәргә дип Әфганстанга кергәннән соң оештырды. Бу үзәк Әл-Кайдага, Талибанга һәм АКШ хөкүмәте террорчы дип санаган башка оешмаларга бәйле булуда шикләнүчеләрне ябып тоту һәм тикшерүләр алып бару өчен төзелде. Кушма штатларының юстиция министрлыгы ул үзәкне АКШ хукуки юрисдикциясеннән читтә оештырырга киңәш итте. Кеше хукукларын яклау оешмалары Гуантанамода көн саен кеше хукукларын тупас бузулар булып тора дип Вашингтонга тәнкыйт белдерде. АКШ үзәк күзләү идарәсе кайбер тоткыннарны су белән тончыктырып, яки суга батыру белән куркытып, сорау алулар булганлыгын таныды һәм мондый ысулларның инде тыелганлыгын белдерде. Барак Обама 2009 елда хакимияткә килү белән Гуантанамо лагерен 2010 елның гыйнварына кадәр ябарга фәрман чыгарды, әмма төрмә әле дә эшләп килә. Гуантанамо төрмәсенең 10 еллыгына багышланган махсус хисабында Amnesty International Обама хакимиятының аны ябуга ирешмәвен кеше хукуклары өчен агулы мирас дип атады. Гуантанамо тоткарлау үзәгендә хәзер барлык 779 тоткынның 171-е генә калды диелә. Шуларның 11-е, шул исәптән Рауил Минхаҗев, анда үзәк ачылышыннан бирле гаепләү белдерелмичә яки хөкем ителмичә ябып тотыла. Тоткыннарның 97-се Йәменнән. Бу илнең кайбер өлешләрендә Әл-Кайда көчле булу һәм гыйсянчылык дулкыны нәтиҗәсендә иминлек җитмәү сәбәпле тоткыннарны аңа тапшыру рөхсәт ителмәй. 2009 елда Сугут Гарабстанына тапшырылган 85 тоткынның 11-е Сугут Гарабстанында реабилитация программа аша иреккә чыгарылганнан соң Йәменгә барып Әл-Кайдага кушылды.
Наиф Ахмалны тыңладык. Гуантанамо төрмәсе турында безнең интернет сәхифәбездә видеода карый аласыз. Адресыбыз азатлык.